Lääketieteen lisensiaatti, Päijät-Hämeen keskussairaalassa työskentelevä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Arno Sipponen. Sinä olet ollut mukana kehittämässä pihkasalvaa, joka on ihan olemassa oleva tuote ja jonka hyödyt ovat aika kiistattomat. Mutta miten sinä olet aikanaan pihkasalvaan törmännyt?
Mä valmistuin lääkäriksi 2001 vuonna ja menin Kolariin terveyskeskuslääkäriksi. Ja siellä mä tutustuin tämmöiseen pihkasalvahoitoon, mikä on vanha suomalainen kansanperinne, ja siellä tutustuin tämän hoidon tehoon. Hyvin hankalat, erittäin vaikeasti hoidettavat krooniset haavat meni tällä kiinni. Tämä oli siellä kansanperinteisesti valmistettua pihkasalvaa, jota käytettiin ja laitettiin niiden haavojen päälle ja vaihdettiin kerran viiva joka kolmas päivä.
Ja siellä sitä oli käytetty jo iät ajat, koska tiedettiin, että se toimii.
Joo, ja tämä on siis suomalaisessa vanhassa kansanperinteessä ollut tiedossa satoja vuosia. Ensimmäiset maininnat ovat vuodelta 1578 Suomi-Ruotsin kansakunnan tai valtakunnan ajalta. Tämmöinen lääkäri kuin Benedictus Olai on hänen lääkärikirjassaan maininnut kyseisestä hoidosta säärihaavojen hoitoon. Tämä pihkasalvatutkimus alkoi vuonna 2001 käytännössä, eli tätä tutkimusta on tehty nyt toistakymmentä vuotta. Ja on tietenkin sillä tavalla, että kaikki hoito, mitä potilaille annetaan ja näin mitä lääkärinä määrään, niin tulee perustua näyttöön. Ja tämän näytön saaminen kestää aikansa ja me olemme tämän osalta tehnyt hyvin paljon tieteellistä tutkimusta nyt useiden vuosien ajan, ja tutkimus jatkuu koko ajan.
Mihin se pihkan parannusvoima sitten perustuu?
On selvä asia se, että yksikään haava ei parane, jos se on infektoitunut. Ja sen infektion hallinta on haavan hoidossa ihan oleellinen asia, ja se asia on selvä, että tämä on hyvin voimakkaasti antimikroobinen, myös hankalahoitoisia sairaalabakteereita, muun muassa MRSA-bakteeria tai VRE-bakteeria kohtaan. Se antimikrobinen ominaisuus on erittäin tärkeä, mutta lisäksi näyttää siltä, että tässä on tekijöitä mukana, jotka edesauttaa tämän haavan epitelisaatiota, eli haavan umpeutumista.
Arno Sipponen, millä tavalla pihkaa nyt tällä hetkellä esimerkiksi suomalaisissa sairaaloissa sitten käytetään hyödyksi?
Tämä meidän pihkasalvatutkimus ja näin on sen verran vahva ja objektiivinen teho on hyvin selkeä, ja tällä hetkellä hoitoa käytetään ammattilaisten toimesta hyvin paljon monessa eri keskussairaalassa ja yliopistosairaalassakin sekä perusterveydenhuollossa.
On olemassa muitakin pihkavoiteita, tällaisia luontaistuotteita, vaikka kuinka monelta valmistajalta. Millä tavalla ne nyt sitten eroaa tästä teidän tuotteesta?
Niin sanottuja kotikeittiöitä on varsin paljon, jotka tekee pihkasalvaa. Olemme osa näistä tutkineet, ja osassa teho on varsin hyvä, mutta osassa pihkaa on vain hajuksi.
No, monelle pihkan käyttö voi olla tuttua, koska se nimenomaan liittyy suomalaiseen kansanperinteeseenkin, mutta liittyykö tähän sitten mitään riskejä tai turvallisuushaittoja?
Meidän potilastutkimukset, mitkä ollaan tehty, osoittavat samaa kuin mitä lääketieteellinen kirjallisuus näyttää, eli noin 1-3% väestöstä ovat hartsille allergisia. Nämä potilaat eivät saa pihkasalvaa käyttää.
Anno Sipponen, tuon esitelmäsi aikana näytit aika vaikuttavia kuvia siitä, miten ne haavat oikeasti parantuu tällä pihkavoiteella ja jopa, että uutta ihoa voi kasvaa sen avulla. Jollakin tavalla pihka siihenkin vaikuttaa. Tästä nyt voi aikamoisia visioita jo viritellä. Onko sieltä puolelta nähtävissä nyt uusia kehityssuuntia?
No, nämä kuvat, mitä näytin, ovat tämmöisiä hyvin hankalahoitoisia, sairaalahoitoisia, kroonisia, isoja kudospuutosalueita. Näissä meillä on selkeitä viitteitä siitä, että siinä pihkasalvassa tällä pitoisuudella, mitä meillä siinä on ominaisuuksia, jotka edesauttaa sen haavan paranemista, eli uusiutuvan ihon syntyä, epitelisaatiota. Näitäkin asioita olisi hyvä tutkia vielä lisää, että mitä siinä todella tapahtuu.
Lääketieteen lisensiaatti Arno Sipponen, vanha kansa on käyttänyt pihkaa parannusaineena, mutta myös tervaa. Mikä nyt sitten on pihkan ja tervan suhde?
Kun pihkaa kuumennetaan, tulee siitä osittain tervaa. Ja terva on karsinogeeni, joka on EU:ssa kielletty. Ja tämä menetelmä, millä tämä meidän pihkasalva tehdään, ei perustu kuumentamiseen, vaan tiettyyn toiseen patentoituun menetelmään. Ja se on nimenomaan tältä osin turvallinen.
Ja tässä käytetään nimenomaan kuusen pihkaa. Miksei esimerkiksi mäntykelpaa?
Vanhassa kansanperinteessä kysymyksessä nimenomaan oli kuusen pihka. Ja olemme tutkineet myös männynpihkaa jonkin verran. Osittain samantyyppisiä vaikutuksia, mutta sen antimikroobinen teho on osittain heikompi.
Pihka ei ole mikään helppo raaka-aine. Miten teillä on turvattu sen saatavuus, jos nyt sitten markkinat ihan räjähtää käsiin?
Pihkan keruu on hyvin raskasta työtä, käsityötä. Me hoidamme sen sillä tavalla, että me maksamme kerääjille riittävän ison hinnan. Mutta se, mikä on vielä huomioitava asia tässä keräämisessä, on se, että se ei ole joka miehen oikeus, vaan tarvitaan metsänomistajan lupa.
Tuleeko tästä tuotteesta sitten hinnakas, kun raaka-aineen kerääminen on hankalaa?
Raaka-aineen osuus hinnasta on merkittävä nimenomaan sen hyvin kovan työn takia.
Mutta silti pihkavoiteella hoitaminen voi olla yksittäiselle potilaalle tai sitten jopa ihan, jos ajatellaan kansantaloudellisesti, niin se on edullisempaa kuin perinteiset menetelmät.
Kyllä, tässä viimeisessä tutkimuksessa, missä katsottiin, miten hankalat krooniset leikkaushaavat paranee pihkasalvalla, tutkimme myös, minkä hintainen tämä hoito per potilas on, ja hoito on huomattavasti halvempaa kuin muut yleisesti käytettävissä olevat haavanhoitotuotteet. Kysymyksessä on ihan selkeä ero.
Niin millä tavalla nyt sitten normaalisti esimerkiksi vaikeita makuhaavoja hoidetaan, jos pihkasalvasta ei vielä ole tietoa eikä sitä osata käyttää?
Markkinoilla on yli 200 erilaista haavanhoitotuotetta erilaisissa kategorioissa. Valinnanvaraa siis on hyvin paljon. Hinnat ovat osittain pilvissä.